În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem iarăși la capitolul 25 de la Matei, la descrierea de către însuși Mântuitorul a judecății de apoi, sfârșitului lumii și judecății de apoi. Și o să insistăm acum asupra altui lucru pe care nu l-am abordat până acum. Că până la urmă, dacă este să reducem foarte, foarte mult pe ce criterii vor fi despărțiți cei de-a dreapta și cei de-a stânga, dacă reducem, lăsăm la o parte și foamea și setea și goliciunea și tot, totul se reduce la da sau a nu da. Celor de-a dreapta l-a zis că mi-ați dat, celor de-a stânga l-a zis, nu mi-ați dat. Deci, a da și a nu da, dar aș spune nu numai a nu da, pentru că a nu da înseamnă, de fapt amândouă sunt a da. Cred că nu greșesc spunând că Mântuitorul, când a zis că din inima omului ies toate și bune și rele, că din inima omului ca dintr-o visterie scoate omul și cele bune și cele rele, că din inima omului ies desfrânările, hulele, bajocurile, dar poate să iasă și cele bune. Și cred că orice lucru face om când dă, începând de la dărui material, până la a dărui spiritual, a dărui cu inimă, sau a dărui material, dar a dărui și cu tot sufletul, cu bunătate, tot ce face omul este tot un fel de rod al inimii sau de rod bun al inimii sau de rod rău al inimii. Că și cel care nu dă, de fapt își dă sieș, își face avuții pe pământ, se protejează, este fricos, are alte dărnicii, cum să zicem, să zic că de fapt inima lui rodește și acela dă, dar dă cu inima răutate, nepăsare, neștiință, uitare, adică sunt alte roade ale inimii, dar tot roade ale inimii, dar mărăcini, dar fructe ale morții. De fapt, eu cred că putem spune da, putem să împărțim așa. De o parte va zice Dumnezeu, voi ați dat, voi nu ați dat, dar dacă reducem și mai mult și mergem la esență, toți au dat, dar nu putem spune că cei care nu dau, nu dau nimic. Ei dau răutate, ei dau nepăsare, ei dau uitare, ei dau neștiință, ei dau își dăruiesc loruși, își dăruiesc familiei lor, își dăruiesc fricilor, își dăruiesc nesiguranței lor, au alte dărnicii, au alte daruri. Cu alte cuvinte, fericirea care începe de aici, de pe pământ și nu numai de dincolo, este socotită de fericirea de a fi de-a dreapta, care poate înceapă de aici, de pe pământ. În lucrarea lui Dumnezeu, când lucrezi lucrul lui Dumnezeu încă de aici, de pe pământ, fericirea de a fi de-a dreapta înseamnă fericirea de a da. De fapt, Mântuitorul însuși spune această fericire într-un cuvânt care nu l-a reținut Evangheliile. Este un fel de a 10-a fericire, un cuvânt pe care nu l-au reținut Evangheliile, dar pe care l-a reținut Sfântul Apostol Pavel, care a zis căci doar Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune că mai fericit este a da decât a lua. Dar Evangheliile nu spun asta. Asta nu trebuie să ne tulbure, pentru că zeci de ani după înălțarea Mântuitorului la cer n-a fost nicio Evanghelie. Zeci de ani până la apariția Evangheliei lui Matei, undeva în deceniul al VI-lea al secolului prim, zeci de ani, cuvintele Mântuitorului au fost doar spuse, vorbite, orale, mărturisite, duse din vorbă în vorbă, reținute de diferite comunități unde a fost, reținute de oamenii care au trăit minunea, reținute de apostoli, reținute de... Nu exista ceva scris. Iar printre aceste cuvinte pe care Mântuitorul le-ar fi spus, se află cu siguranță și acesta, pe care apostolii nu le-au reținut, cei patru, nu l-au reținut. Dar Pavel l-a reținut. Pavel, probabil aflându-l de la oamenii care l-au cunoscut pe Mântuitorul, probabil că din vreo comunitate sau de la unii dintre apostoli. cu siguranță de undeva l-a auzit și sigur este real, că nu, că știm că Harul lui Dumnezeu sălășuia în Pavel și că Pavel mai cu seamă în ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, nu cred că a greșit. Și cred că a pus la îndoială sau a cercetat să vadă că este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și nu l-a înșelat Harul Duhului Sfânt. Dacă mai târziu părinți ca Gheron Iosif și ca alții cereau Harul Duhului Sfânt să le dea mărturie dacă un lucru este la Dumnezeu sau nu este la Dumnezeu, dacă o întâmplare este la Dumnezeu, dacă o lucrare este la Dumnezeu sau nu este și Dumnezeu lucra vădit, cu atât mai mult la Pavel, care a fost dedicat până al treilea cer, cu atât mai mult la Pavel, care a fost apostolul neamurilor, nu am nicio îndoială că acest cuvânt este al Mântuitorului. Este. Și până la urmă, între cei care stau de-a dreapta și care încep de acum să stea de-a dreapta, adică noi de fapt vorbim de niște oameni care se împărtășesc de mare fericire, de a fi cu Dumnezeu pururea. Vor fi cu Dumnezeu pururea cei de-a dreapta? Veniți, binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniți împărăția celor, și acolo împărăția celor nu are nicio valoare dacă nu avem împăratul cerurilor. Adică împărăția celor nu este în sine valoroasă și importantă dacă în centru ei și în taina inimii ei nu este însuși Dumnezeu, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și deci rămâneți alături de mine, ca și cum ar spune Mântuitorul, că de fapt asta s-a și rugat în grădina Ghițimanii, ca aceștia pentru care mă rog să rămână cu mine, să vină, să fie cu mine pururea. Despre apostol se ruga și pentru toți cei care vor crede prin ei. Și atunci, aceștia care sunt fericiți de-a dreapta, sunt fericiți încă din veacul acesta, auziți, fericirea de a da. Este opusă complet fericirile omenești. Din general, fericirea omenească este a lua, a primi și a acumula. Nu? A avea, a primi, a acumula. Sau nu? A primi, a lua, a acumula și toate. Nu mai știu câte sunt. Și a avea. În primul rând, a avea este fericirea pământească. Așa cel puțin ne învață Duhul Lumii, așa suntem învățați de mici, așa ne învață legea trupului nostru, așa ne învață legea firii căzute, că a avea este fericire. Iar Dumnezeu ne învață că a da este fericire, știți? Și nu numai, El ne spune că mai fericit este a da decât a lua din lumea aceasta, nu că numai cei care dau în veșnicie o să fie fericiți, acum o să fie triși și necăjiți. Nu! Ci mai fericit este a da decât a lua. Nu zice că neapărat a lua este o tristețe. Adică toți care primesc un dar, gata, sunt asortiți tristeții și morții. Toți cei care primesc dragoste, primesc bucuria celorlalți, primesc păcat de ei. Vor pieri. Nu. Deci nu. Și asta mă bucură. Gândiți-vă cum ar arăta creștinismul și cum ar arăta orice învățătură legată de creștinism dacă zice Mântuitorul, dacă Mântuitorul ar fi zis fericit este a da și nefericit este a lua. În momentul ăla, nu știu cum ne-am fi descurcat. Și groaznic ar fi fost. De aceea, de exemplu, la un moment dat, în anumite oști monahale, mai ales în pustia Egiptului, se exagera, se forța cuvântul acesta și se evita cât se poate a lua. Ca și cum ar fi un blestem. Să nu cumva să iei ceva de la cineva, cumva, cândva. Încă unii pe patul morții ajungeau să spună niciodată n-am mâncat pâine de la altcineva, niciodată n-am primit nimic de la altcineva și era așa ceva fericirea. Dar Mântuitorul, slavă lui Dumnezeu, n-a zis lucrul acesta, care nu cred că s-ar fi pretat cu noi, cu sufletele noastre, nu știu, n-ar fi fost corect, n-ar fi fost în Duhul lui Dumnezeu. Când însuși Dumnezeu a primit de atâtea ore, adică toată unde s-ar fi arătat bucuria și dragostea femeilor care mergeau după el, care neîncetat ajutau din banii lor și pentru hrană și pentru... Dacă el ar fi zis, nu! Nu vreau nimic pentru că este o tristețe a lua și a primi de la cineva ceva. Sau unde s-ar fi arătat la nenumăratele mese la care a fost chemat în diferite case și el ar fi zis, nu! Mănânc din bani străini și din muncă străină. Ce groaznic ar fi fost, dar să știți că sunt foarte mulți care așa văd creștinismul și nu urmează pe Hristos și îl văd cu foarte mare strictețe în privința asta și fac din aceasta chiar un fel de virtute, ori Dumnezeu n-a mers pe calea aceasta, n-a mers pe calea aceasta. Adică zice, mai fericit este a da decât a lua, dar nu zice, nefericit este a lua. mă bucur foarte mult pentru că ar fi fost groaznic. Și mi-aduc aminte de, mi se pare, de Ioan Colov, la o masă mare în pustie unde era ziua învierii, s-au adunat toți puznicii și s-au pus la masă și după ce cei mai mici puneau la cei mai mari în pahare, ce puneau ei acolo, nu neapărat vin, dar poate și vin, ce puneau ei pe acolo, ce făceau, și dintr-o dată cel mai mare dintre ei, marele trăitorul, vestitul puznic, nu știu care, de toți cunoscut și iubit, s-a ridicat și el cu cana să pună și el. Și toți, nu, mie, nu. Adică era o nefericire totală să ți se dea, dar și mai ales de la Ava, nu știu care. Se primește așa ceva. Adică, păi cum să-mi pună mie Ava, nu știu care? Plus că a lua în sine era o virtute pe care trebuia să răzbătrânului. Era ca a nu lua. Deci nu. Plus că era și postire în fața lui, adică. Și Ioan Colov a întins repede ceașca aia ce o ziceam. Și toți, ce rușine, măi, adică noi ăștia la bătrânii mari punem mâna și ne ferim. Și tu și el era mai înțelept cumva decât ei, pentru că a zis, de ce să-i faceți tristețe bătrânului în ziua de Paște? Adică de ce să nu se simtă și el bine, domnule, că... Și asta e o altă chestie cumva care... Nici nu cred că ar fi funcționat vorba asta, dacă ar fi fost mai fericit este a lua... Fericit este a da și nefericit este a lua. N-ar fi funcționat pentru că... Da. Ăia care... Numai la păgâni și numai la... Nu știu, la creștini niciodată și un creștin autentic nu ia în niciun caz. Așa ceva ar fi groaznic, adică ar fi... Nu. Ei, dar să știți că lucrurile astea au avut anumite răsunete false în lumea monahală și în viața creștină. Și chiar în lumea satelor noastre, în care, dom'le, nu se ia, nu se... Dar a căpătat și alte forme. Nu se ia pentru că s-ar putea să primești o vrajă în chestia aia. Și între noi, preoții. Ții minte, veneau preoți, slujeam cu preoți și aici și jos. Și erau preoți mai în vârstă și îmi ziceau, fii atent, niciodată să nu iei nimic de la nimeni. Dacă îți dă vreun covric, vreun măr, vreun nu știu ce, nu lua. De ce, părinte? Vrajă! Nu, părinte. Păi fac cruce peste el și nu, că vrei muri, nu știu cum și nu. Or, și aud iarăși de canoane în privința asta și de tradiții care țin rânduiala asta, adică să nu primești nimic de la nimeni în casa ta, sau duhovnici care spun, iar tu în casa ta să nu primești nimic de la nimeni, niciun dar, nimic. Cumva mergând pe ideea să nu primești darul de la eretici, știți? Da. Dar amestecat cu vrăjitorii, că toți pot să fie vrăjitori, ci să nu primești nimic în casa ta și chiar în vinerea niciodată să nu primești nimic în casa ta, vinerea. Ce legătură să aibă? Sau de la nimeni să nu primești nimic miercurea, sau lucruri de genul ăsta care n-au nimic de a face cu creștinismul. Ori Mântuitorul a fost un pururea primitor. Le-a dat bucurie tuturor. Ce bucurie trebuie să fie avut acei oameni, pentru că până la urmă este, cum a zis Ioan Colov, să aibă și el bucurie, domnule. Că a dat și el cuiva, a dat și el, a primit. I-a dat lui Dumnezeu. Păi asta e marea taină, că de fapt toți creștinii știu că dacă dai cuiva, cui dai tu, este lui Dumnezeu până la urmă și ai plată. Și tu îi faci o mare bucurie acelui om, că el știe, a dat și el cuiva. Că altfel ar fi groaznic și nu... Am putea vorbi mult despre asta, dar nu mai vreau să insist. Oricum, feriți-vă de asemenea înțelegeri superstițioase, false, greșite ale lumii. Mântuitorul însăși, cum vă spuneam, a primit de la toți. Nu se aude că odată a zis ăștia-s bani de la desfrânați. Nu. Nu se aude că vreodată și avea o pungă în care primea banii de la oameni care vreau să dea și îi dădea la Iuda. Și acela împărțea la săraci. Și nu zice, iar acești bani sunt de la farisei, nu îi primi. Iar acești bani sunt de... Cum aud acum, că sunt care fac sortări de genul ăsta și zic, domnule, trebuie să-l întreb mult și bine pe omul ăla când vine să dea pentru biserică, să zicem. Și tu zici, și de unde sunt? Și zice, bine, acum, dacă chiar sunt chestii de furat, te ferești cât poți, dar să intri în niște detalii, dar dumneata, cum trăiești? Și ăla săra cu un păcătos și el, ca toți păcătoși, ca tine, că doar nu o fi mai... ca pe care poți să-l găsești așa de curat încât să zici, ăsta, da, banii lui sunt curați și neîntinați. Iar toți oamenii sunt murdari, nu? Toți. Și mai ales de la noi păcătoși, care suntem niște oameni păcătoși. Îi murdărim în plus banii. Lucrurile astea nu sunt... Nu ne-a învățat Dumnezeu așa. Nu ne-a arătat lucrul ăsta. Nu asta e soluția. Și, cum vă ziceam, Mântuitorul a primit neîncetat. Că a zis, iată a venit Ioan Botezătorul, nemâncând, nebând, neprimind până la urmă, nu? Neprimind nimic. Ce a primit Ioan Botezătorul? Era un om simplu, umbla prin pustietăți. Ce puteai să-i dai la Ioan Botezătorul? Nouă curea? Nu puteai. Ce avea el era atât de simplu. Ce puteai să-i dai? O haină de cămilă, iar nouă nu puteai să-i dai. Nu puteai să-i dai nimic, 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 nimic. Mântuitorul zice, iată a venit Ioan Botezătorul, nemâncând și nebând nimic, adică neprimind nimic de la voi. Și voi a zis, e, nu știu cum, e dus cu pluta. Și el v-a cântat de tristețe și voi n-ați plâns. Și am venit eu și am primit și am stat la mese cu voi și am primit tot ce mi-ați dat. Și am fost în mijlocul vostru. De fapt, se poate interpreta așa, iată unul care nu primește, unul care primește. Deci, niciunul nu-i de acuzat. Dar și a zis, iată om mâncăcios și băutor, prieten al desfrânatelor și al păcătoșilor. Și el va cânta de tristețe și voi n-ați plâns și eu va cânta de bucurie și n-ați râs. Ce judecată voi face eu acum cu voi? Asta ne spunea Mântuitorul. Dar mă gândesc ce bucurie trebuie să fie avut și samarineanca care i-a dat probabil apă să bea, nu? Mântuitorului. Și toți oamenii care l-au chemat la masă și în casa cărora el a stat și Zaheu care fugea în toate părțile și rânduia slugile să facă masă mare. Și până la urmă, acești oameni care dăruiesc îi imită pe tatăl care a făcut masă mare când a venit fiul ispitor. Iar cei care primesc, într-un fel sau într-altul, se aseamănă Mântuitorului care a primit, care nu s-a scârbit de om. Mi se pare că este lucrul ăsta de a primi de la celălalt fără frică, fără scârbă, fără răutate, fără gând înclinat, mi se pare rânduiala și, de fapt, și rostul și calea Mântuitorului, care nu s-a scârbit de om. Nu s-a scârbit de om. A primit nu numai trup de om. Știți că noi zicem că a primit trup de om, a luat trup de om, a luat suflet de om, a luat toate ale omului. Și a primit toate, până la urmă. A primit mai mult decât atât. A primit și ce îi se dea de mâncare, a primit și unde era ținut și lăsa să doarmă, a primit... Nu se aude că într-o casă a zis, aici nu stăm, că e casă blestemată. Dincolo a zis, barca asta e păcătoasă, aici s-a făcut un păcat mare, nu stau. Nu știu, mi se pare atâta libertate și atâta dragoste de primire a omului în sine, așa cum el, cu toate ale lui, lucru pe care noi l-am desfințat aproape. Aproape totul este întinat, totul este murdar. Toate sunt curate în Hristos, toate sunt curate în Dumnezeu. Iar noi, din potrivă, zicem aici, nu pot să intru că e casă spurcată, dincolo, cu acel om nu pot să dau mâna că e un păcătos, la acela nu mă pot uita că e un nevrednic, am devenit evrei, mai iudei și mai farisei decât erau farisei și iudei în vechime. Noi creștinii care ar trebui să-l avem pe el ca și chip. Mi se pare în această putere a lui de a primi și la sfârșitul istoriei, el spunând, mi-ați dat mie, mi-ați dat din paharul vostru murdar, din mâna voastră întinată, cu care tocmai ați făcut un păcat și nu se scârbea. Zice, iar tu când dai mie paharul cu apă sau când dai mie blidul cu mâncare, pe mâna ta să fie curată și spălată, și trei zile să nu te fii atins de lucru spurcat și să nu fii făcut lucru, nu a zis așa ceva. Înțelegeți că nu se scârbește de om? Deci nu. Pe când dincolo la evrei, te-ai atins de mort, te-ai atins de nu știu cine, te-ai atins de samarinean, apă ținută de samarinean că mână, nu te poți atinge de ea. Și el nu se scârbește de om. Adică ne arată cu totul și cu totul altă cale. Ori noi am venit așa de selectivi astăzi de la cine? De la... Văduva aia? Nu trebuie. Ai văzut ce mutrare? Ai văzut ce, nu știu cum se manifestă? Nu vreau. Bine, acum oamenii selectează și după mintea lor, dar de multe ori noi selectăm gândind că e o chestie spirituală și duhovnicească să selecteze așa. Adică ăla e mai păcătos, ăla e mai eretic, ăla e mai nu știu cum. Chestia cu, și ca să desfințăm o dată pentru totdeauna povestea asta, că să nu primești darul de la eretic, să nu mănânci la masă cu ei, nu pentru că e spurcată mâncarea, nu pentru că masa lor e spurcată, nu pentru că, ci pentru că oamenii fiind slabi și neputincioși, la sinoade părinții au zis, dacă stau la mese, dacă primesc daruri, dacă se împrietenesc, dacă toată ziua sunt împreună, o să treacă și ei la erezia aia. Înțelegeți? Nu-i vorba că spurcăciunea, vine spurcăciunea în casă, că ți-a dat mâncare ereticul. Păi da, cei care stau în străinătate numai între eretici stau, dacă e vorba. Și mănâncă cu ei, și stau cu ei, și în restaurant, deci peste tot. Păi erau spurcaților până acum acești oameni. Dar nu e vorba despre asta, e vorba despre pericolul acesta a oamenilor, mai ales simpli, și care nu știu foarte bine învățăturile și rânduierile, să cadă ușor și să fie duși ușor spre noile învățături, pentru că toată ziua coabitează și stau acolo împreună cu ceilalți care sunt de altă credință. Despre asta era vorba. Asta încercau părinții să facă la sinoade. Nu ce deducem noi acum, lucruri care sunt contrare felului de a fi a Mântuitorului însuși, adică Mântuitorul stă cu Samaria. Păi ce? A stat 3 zile în Samaria, în Sichem, nu? În Sichem. După ce a convertit-o pe samarineancă, s-a dus în Sichem și nu mai vreau să-i lase samarinenii să plece. Păi ce credeți, că n-am mâncat nimic 3 zile? A stat numai în picioare așa într-un colț pe care l-a sfințit cu un cerc în jur și a zis, aici și loc sfânt, restul sunteți spurcați toți. A stat cu ei la masă, a dormit în paturile lor. Ce s-a fi întâmplat în paturile alea? Că nu numai lucruri sfinte și curate. Și nu să zici, era un pat spurcat acolo, nu stau, dincolo este ce departe suntem de el. Atât de mult, dacă eu tot vă îndemn să citiți Evanghelia și să o înțelegeți în sensul ăsta mai adânc puțin. Adânc, nu foarte adânc, așa la nivelul ăsta pe care vi l-a rămas, la nivelul ăsta, că sunt și niveluri mai adânci. Dar dacă nu mai măcar la nivelul ăsta îl cunoști pe Dumnezeu, n-ai cum să nu-L iubești. N-ai cum să nu-L iubești, adică înseamnă că poate veni și la mine. Înseamnă că nu se smintește de mine, înseamnă că nu mă socotești un spurcal la care nu sunt vrednic să vină. Înseamnă că mâinile mele întinate și murdare le poate iarăși curăți și să primească iară. Și însăși darul, și însăși dorința și tentația mea de a dărui, sfințește mâinile mele. Auziți? Că de fapt asta este. Că însăși darul și însăși dărnicia și deschiderea inimii noastre spre cineva ne sfințește. În sine, faptul de a da, care este după chipul lui Dumnezeu, că Dumnezeu dăruiește, că El a făcut lumea, a zidit-o, a făcut-o din nimic, adică a dăruit-o, a transformat-o într-un dar. A făcut-o din nimic și a fost un dar făcut de El. Și după aceea totul a fost un dar în lumea aceasta. Și tot ce se întâmplă este un dar al lui Dumnezeu. Și a dărui este, până la urmă, cea mai directă formă de a ne asemăna cu Dumnezeu. Și în sine dărnicia curăță, sfințește, curățește. Adică așa mai degrabă să vedem. Poate că putem vorbi și de anumită spurcăciune a omului, dar aceea totdeauna rămâne cramponată și fixată în nedărnicie, în frică, în închidere, în tot ce înseamnă păcat. Dacă există dărnicie din partea omului, se curățește omul acela. Și Dumnezeu primește tot. Tot se curățește prin dărnicie. Deci, până la urmă, dacă păcatul păcatului să-l fi făcut, păcătosul păcătoșilor să fiu, și dacă vreau totul să-i dau Dumnezeu, El va primi. Așa ceva să-i dau și eu lui Dumnezeu, El va primi. Adică, și nu numai culmea culmilor, socotește cel mai mare dar să-i dai păcatul însuși. Deci, culmea culmilor dărniciei lui Dumnezeu, nu dărniciei, nescârbirii lui Dumnezeu de om, cuvântul ăsta mă obsedează, că Dumnezeu nu se scârbește de când m-am convertit, tot la asta mă gândesc. Cum de nu se scârbește de mine Dumnezeu? Și nu numai că nu se scârbește, ci că dorește ca tot ce am eu mai murdar și mai întinat să-i dau lui. Incredibil. Și să fie cel mai fericit când fac asta. E mai fericit decât când dau daruri mari, când fac lucruri excepționale, când nu știu ce rezolv, stau grădina unei văduve, fac tot felul de chestii nemaipomenite, ajut oameni. E mai fericit când eu dau toată mizeria mea lui și mă dezleg de toate și o dau lui și zic, Doamne, ia-o Tu, și El o ia la propriu, în spovedanie, o ia și o repară El și merge El pe urma păcatelor mele și le curățește El și îndreaptă El ceea ce, adică nu e o chestie numai de vorbă, așa, te ier. și gata. Și ce, vai, ce scârbă a avut el? Că n-a avut nicio scârbă. A avut? V-am povestit de acel hoț care fura și tot se ruga Sfântul Nicolae să-l salveze. Sfântul Nicolae l-a salvat de câteva ori. Dar la un moment dat a furat jandarmii după el și el n-a mai avut niciun loc unde să se ascundă decât într-un cal mort care l-a umflat acolo și el s-a băgat în hoitul calului și a stat acolo până când a simțit el că au plecat. Asta a fost câteva zeci de minute și a ieșit de acolo îngrețoșat. Dar lângă el, la picioare, lângă el unde era jos, încă plin de greață, a văzut picioarele unui arhiereu și s-a uitat și era Sfântul Nicolae, în mijlocul câmpului acolo, Sfântul Nicolae, și a zis, Sfântul Nicolae, cum a fost acolo? Și el a zis, groaznic, scârbos, a zis, gândește cât de scârbă mie, mie și Mântuitorului Iisus Hristos de păcatele tale, cu care tot furi, adică, în sine, păcatul omului, adică el nu se pocăia de păcatele sale, înțelegeți? Nu-i părea rău. Mă ajută-mă să fur acum, te rog. Și mai fura. Și el credea că poate face Dumnezeu la nesfârșit părtaș la păcatul lui. Dumnezeu până și acolo l-a ajutat de câte ori, dar i-a spus, mi-e silă de păcatele tale și mie și Mântuitorului, auziți? Mi-e scârbă de păcatele omului, mie și Mântuitorului. Deci, dar în același timp, cât de mare bucurie poate, deci cât de, cum nu se scârbește el de noi când ia aceste păcate, le face ale lui și repară el tot păcatul. Asta mi se pare culmea culmilor. Cred că un înțeles al acestei, un înțeles mai adânc puțin, pe care de prea puține ori poate o să-l mai auzi și eu l-am auzit de foarte puține ori, acestui sfârșit al veacurilor și acestui cuvânt, acestui dialog între păcător și Mântuitorul, între drept și Mântuitorul, când flămând și mi-ați dat, însetat și mi-ați dat, flămând și nu mi-ați dat, însetat și nu mi-ați dat, poate fi înțeles și așa, că suntem păcătoși și flămânzește inima noastră, flămânzește sufletul nostru care e acolo, chipul lui Dumnezeu în inima noastră, flămânzește de setea duhovnicească, Dumnezeu însuși care e chipul lui Dumnezeu din noi, flămânzește în adânc de, pentru că e plin de păcat sufletul nostru și că am acoperit sufletul nostru cu păcate nenumărate și că este însetat și că este gol și că este bolnav și că este în temniță și toate astea. Și noi am dat lui Dumnezeu nu atât de mult numai faptele, ci am dat lui Dumnezeu, flămând a fost Dumnezeu acolo în sfârșitul tău, dar i-a dat păcatul. Doamne, te-am făcut să flămânzești, iartă-mă! Și mi-ați dat să mănânc. Și în înțelesul acesta că omul s-a spovedit cu tot sufletul, că și-a spus tot păcatul și l-a crezut. Și Dumnezeu a primit acea mărturisire a păcatului tău, a foametei lui din tine, a setei lui din tine, mărturisirea aceea ca pe o hrană, că ziceam că a ajuns Dumnezeu să facă din mărturisirea păcatelor noastre cea mai mare bucurie, hrana sa. Că fiul lui mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat. Și pentru asta e ca și cum sora ta a plecat undeva departe, unde a trăit în bajocuri și desfrânări și se întoarce cu rochia murdară de sus până jos și de lut și de sângele desfrânărilor. Și tu te bucuri să-i speli rochia aceea, să o faci iarăși, să o aduci iarăși, să o pui iarăși în casa ta alături de tine, că e sora ta. Și nu ți-e silă de lucrul ăla. Și pentru tine e cel mai mare dar, că s-a întors. Înțelegeți? Îi speli rochia, i-o cureți, i-o calci, i-o pui la... Nu contează că e murdare, că e îngrozitoare, că era atingerea tuturor nevrednicilor și a tuturor păcătoșilor și că nu mai contează. E cea mai mare bucurie pentru tine. E așa pentru Dumnezeu poate deveni stingerea foamei lui, stingerea setei lui, stingerea goliciunii lui, stingerea singurătății lui, stingerea bolii lui, stingerea închisorii în care îl ținem, întoarcerea noastră spre el și mărturisirea păcatelor. Asta este una dintre înțelesurile pe care eu prea puțin le-am înțeles și le-am gândit vreodată, dar după ce le-am înțeles, m-am odihnit. M-am odihnit mult pentru că cred și sunt convins că este și acest înțeles. Cred că și sunt convins și l-am în centru și pe Sfântul Irineu, Ieronim, de la Peștera Betleemului, care înainte, în noaptea de ajun a Crăciunului, stând în Peștera Betleemului, unde s-a născut Hristos, acolo avea mănăstirea, s-a rugat și a zis: ce să-ți dau ție, Doamne, ce să-ți dau eu, ce să-ți dau? Și Mântuitorul i s-a arătat și a zis: dă-mi păcatele tale, Ieronime. În înțelesul acesta, da. Dar întorcându-ne, deci până la urmă fericirea este mult mai mare în a da, dar dacă am face o scară a dărniciei, jos de tot am pune dărnicia trupească, dărnicia materialnică, care face bine celorlalți și face într-o anumită măsură și sufletelor lor, după aceea vin, poate pe cea mai înaltă treaptă este dărnicia trupească și sufletească amestecată, adică care să dărească și partea trupească cât se poate, dar și partea duhovnicească, și asta e cea mai înaltă, și pe cea mai înaltă treaptă este dăruirea păcatelor noastre lui Dumnezeu. Pe cea mai înaltă treaptă. Oricum, ceea ce ne miră și ceea ce pe mine mă miră personal este simplitatea, lucrurile simple, simplitatea, și aș începe de altundeva ca să înțelegeți. Astăzi la Evanghelia pe care ați auzit-o se zice acolo, întreabă apostolii: Doamne, de ce este acesta orb din naștere? El a greșit sau părinții lui? Și Mântuitorul zice: n-a greșit nici el, nici părinții lui, ci s-a întâmplat așa ca să se arate prin el lucrurile lui Dumnezeu. Să se arate prin el lucrurile lui Dumnezeu. Adică minunile lui Dumnezeu. Și unul dintre părinți zic așa: ce lucru s-a arătat prin el? Printre alte lucruri care s-au arătat prin el, sau minunea care s-a petrecut prin acest om, a fost atât de simplă, care arată o anumită simplitate și o anumită dar noi nu sună bine, cum zic englezii, basic. Nu sună bine la noi primar, primaritatea lui Dumnezeu. Nu sună bine. Ceva primar, ceva simplu, ceva felul foarte simplu și clar și curat al lui Dumnezeu. În ce sens? Zic părinții așa: din nesfârșitele forme pe care le putea alege Dumnezeu, sofisticatele, complicatele, silogismele, filozofiile, medicinele de toate tipurile, alopate, nealopate, nu știu cum, pe care le putea folosi Dumnezeu ca să facă ochiul, pe lângă că n-a spus niciun cuvânt mare, nimic, deci a scris așa, s-a făcut așa cu degetul tine. Câtă simplitate, incredibil de multă simplitate, adică dezarmantă și plictisitoare pentru oamenii foarte complicați și care doresc chestii superioare și sofisticate. Și a pus acolo cu degetul tine în ochi. Înțelegeți? Ce simplu. Și părinții zic așa: Dumnezeu totdeauna lucrurile lui le-a arătat într-o simplitate uluitoare. Într-o simplitate uluitoare. Însăși viața Mântuitorului este, și Mântuitorul însuși este de o simplitate uluitoare. Adică Fiul lui Dumnezeu vine și se face om într-un cătun din Galileea, trăiește pe sprânceana unui munte, într-un cătun de care întreabă oamenii: poate fi ceva bun din Nazaret? Adică ce poate fi de acolo? Adică niște amărâți de beduini, de oameni călători în sus și în jos. Adică ce poate fi bun? Un om care trăiește simplu, care nu-i diferit cu nimic de ceilalți, care trăiește simplu 30 de ani, care probabil că a tâmplărit împreună cu tatăl adoptiv, Iosif, care simplitate absolută, nici coli înalte, nici născut în porfiră, nici nimic special, însăși viața lui după aceea, dacă cum pleacă el la propovăduire? El cu hainele lui, atât. Mai avea ceva, Mântuitorul? Avea vrafuri de cărți, CD-uri, chestii, nu știu ce, director de campanie, oameni, publicitate, nimic de simplitate absolută și nici nu se vede nicio formă de asemenea pregătire de tipul ăsta, de tip campanie electorală, publicitară, nu știu ce. Nu facem, merge la oameni simpli, merge unde este durere, merge la unde... Deci Dumnezeu merge pe o simplitate înfricoșătoare. Diavolul totdeauna merge pe o complicățenie groaznică. Și părinții împart așa, tot ce e de la Dumnezeu e foarte simplu, foarte clar și foarte ieftin la nivel omenesc. Asta, pecuniar, așa. Cum?
Elementar.
Iar tot ce e de la diavol costă foarte mult. Este foarte complicat și necesită multe discuții. Înțelegeți? Și multe sfătuiri și multe complicățenii. Și zic părinții așa, uitați-vă la Moise. Cu ce a întors el un neam întreg și a biruit un Egipt? El cu un toiag, atât. N-avea nimic altceva decât el cu toiagul. Un păstor amărât de prin Sinai, că el a fost 40 de ani păstor în Sinai. Știți? Că după ce a fost el Moise, nu știu ce, a fugit și a stat 40 de ani păstor în Sinai. Și el cu toiagul a mers prin Egipt așa și a plecat cu tot poporul egiptean și vorbim până acum despre Moise, marele Moise. Tot ce făcea, el zicea de la Dumnezeu și ce îi spunea Dumnezeu și cu toiagul lui. Cam atâta tot. Ilie, el și cu toga lui, cu cojocul ăla. Cam atâta era. N-avea nimic. Simplu. N-avea nimic. Veneau corbi, aduceau de mâncare, plecau. Tot era foarte simplu. N-avea nimic special. N-avea... nu știu ce școală filozofică pe care ucenici special, pe care să-i învețe o anumită elită, pe care să-i ridice pe niște trepte și să le descopere cine știe ce adâncuri ale legii, ce cine știe sofisticării ale... nimic din toate astea. Am mai notat eu aici pe alții. Avram. Simplu, Avram pleacă cu soția lui. Cel mai simplu și așa plictisitoare plecare. El cu soția lui și cu nepotul lui. Și cu tatăl lui. Ca la un picnic pleacă. Știți? Cu câteva oi, cu câțiva, pleacă și el. Și acest om schimbă istoria lumii. Și Dumnezeu nu-l... n-avea nimic special Avram. Incredibil. Dar nu numai că nimic special. Nici tot ce a făcut după aia n-a fost rânduit așa special și bine, să fi bine așa ca la universitate, rânduit într-un plan. Pare totul alambic. Și însăși viața Mântuitorului pe pământ și tot ce a făcut el pare așa nu. Dacă vreți să câștigați o campanie electorală, dacă vreți să nu știu ce, așa nu. Deci e o ratare completă din perspectivă omenească. Pentru că el în 3 ani jumate a ajuns să fie ucis. Păi dacă ar fi fost după chipul lumii acestea, știa cum se ferească de lume, știa când se deschide brațele, știa când se zică un lucru, dar să se gândească la alt lucru, știa să se prefacă că zice ceva, dar nu vrea să zică de fapt aia, știa să zică jumătăți de adevărul ca să nu fie prins, știa să zică fariseilor într-un fel ca să nu știu ce și saducheilor într-un fel, știa să-i pună cap în cap să se bată între ei dacă vrea, nimic din toate astea. Deci n-a făcut nimic din toate astea. Avea puteri nemăsurate, dar nu s-a dus direct la mai mari să-i rezolve, să le arate niște minuni colosale care să-i facă pe aceia să cadă jos, să zică, wow, du-te și la Cezarul de la Roma să vadă și el și ne schimbăm toți. Așa ar fi trebuit să meargă, nu? Direct. Să le arate. Nu, Dumnezeu a mers cu totul și cu totul altfel, într-o simplitate, ca niște copii. Toți acești oameni au fost ca niște copii. Exact cum un copil îi dai, să zicem, pe mână o grădină și zici, domnule, să o distrugă. Și el poate că o să-și găsească numai într-un colț al grădinii acolo ceva și o să dea cu bata peste 10 fire de iarbă și o să prindă bondar și nu o să distrugă nimic. Și noi am lăsat tot pe mână, putea să facă praf și n-a făcut nimic. Ei, ceva așa de tipul ăsta copilăresc și fără prea multe, fără nimic din prefăcătoria și din buna gândire și înțelepciunea omenească, buna gândire între ghilimele și înțelepciunea omenească a fost la toți acești oameni, mai ales la Mântuitor. Nimic. Și când auziți că zice de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor, nu e numai că noi să fim ca niște copii, al ieri este ca un om mare, foarte serios și nu știu ce. Și el însuși, față de lumea asta, lucrează ca un copil. El este la o măsură a curăției și a nu naivități, inocenței copiilor și lucrează după, adică de fapt tainic, lucrul lui este mult mai adânc decât putem noi să înțelegem și efectul lucrului său și a ostenelii sale și a strădanii sale are, este infinit mai puternic în timp prin taina cu care Dumnezeu, cu care lucrează Dumnezeu prin el și în el și el fiind Dumnezeu, adică decât toată gândirea omenească. Dar oricum, acești oameni au fost ca niște copii. Și tot ceea ce este de la diavol este foarte costisitor. Foarte. Totul este complicat. Tot ce a făcut Mântuitorul, luați orice minune. A fost foarte simplu. N-a zis niciodată, luați 7 lumânări, întoarceți-le. Ziceți psaltirea invers. Faceți nu știu ce. 70 de zile stați cu capul în jos, 70 cu capul în sus, stați așa. Cum vin oamenii și spun. Păi mi-a zis nu știu ce părinte, care de fapt nu mai e părinte, că a fost excomunicat, a fost anatematizat, nu mai știu cum se zice. Este un cuvânt, dar... Catelisit. Și care a zis? Te duci, ți iei lenjerie intimă, un grop la încrucișerea drumurilor. După 10 zile o dezgropi și o arzi. Niște chestii foarte complicate. Și se rezolvă problemele intime din familia ta. Când auzi așa ceva, nimic nu e adevărat. Ăsta sunt ale diavolului. Bat jocură. Auzi ce să faci tu, să umbli pe acolo cu lenjirea intimă, pe încrucișerile drumurilor, uitându-te cu frică în dreapta, în stângă, nu cumva să... Auzi ce bat jocură, în ce hal l-a adus diavolul pe om și pe preotul ăla și pe ăla. Că și preotul ăla crede într-un fel. Cine credeți că le-a șoptit în cap prostiile astea? Decât diavolul. Când lucrurile la Dumnezeu sunt atât de simple și merg prin simplitatea trupului. Totul se face prin trup. Prin singurul lucru pe care l-ai tu așa în proprietate, deocamdată vremelnic. Ca o mașină pe care ți-o dat Dumnezeu în proprietate. Restul nu e al tău. În general, prin tot ce a lucrat Dumnezeu prin oameni, prin toți sfinți, lucrează prin această mașinărie care ți-a dat-o vremelnic, care ești și tu în același timp, omul și trup și suflet. Dar... Lucrul lui a fost prin aceste lucruri simple. Nu prin nimic complicat. Nici prin licori. N-a zis, bea așa, ia așa, amestecă cu ăla, așa. După aia fa așa de 3 ori și bea și atunci o să te faci bine. Nu. Ci lucrurile sunt foarte simple. Foarte simple. Trebuie să vă minunați de această simplitate lui Dumnezeu. Și că El totdeauna lucrează prin lucrurile simple, foarte simple, prin care tu nici nu poți să te... Adică tu te o și oripilesc. Chiar așa de simplu? Da, chiar așa de simplu. Și cu cât te complici mai mult în gândiri complicate, că lucrurile nu rămân numai la nivelul trupesc, și la nivel spiritual, la nivelul gândului, tot așa de simplu e Dumnezeu. Dumnezeu e foarte, foarte simplu. Lucrează prin gând clar, curat, nealambicat. Toate gândurile care încep cu și care au în sine tot felul de întrebări, de îndoieli, nu sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează simplu, clar, curat. Nu... un gând cu 10 capete ca un balaur, așa, care nu știi care să-l iei, care o fi bun, care o fi rău, care nu știi. Deja de la sine este un gând ori omenesc, ori grăcesc. Nu e de la Dumnezeu. Și la nivelul acela spiritului, la nivelul acela sufletesc, la nivelul acela rațional, lucrurile la Dumnezeu sunt foarte simple. Și asta o putem vedea și în toată călătoria lui de 3 ani jumate împreună, ca într-un Paști neîncetat, o trecere neîncetată cu apostolii săi. Peste tot, cuvintele sale au fost da sau nu, nimic nu era foarte complicat. Nimic. Niciodată nu le-a spus să se ia după ce au visat în noaptea aceea. Niciodată nu le-a spus că zodiilor fi ceva important. Niciodată nu le-a spus de destin, niciodată nu le-a spus de stele. Niciodată nu le-a spus de duhurile vreunui loc, de feng shui-ul unui râu. Nu i-a spus nimic de toate lucrurile astea. Nu le-a dat nicio valoare. Înseamnă că ele n-au valoare. Și totul era foarte, foarte simplu, ca sub un soare puternic. Adică era atât de evident soarele puternic al lui Dumnezeu, care e deasupra și care le are toate în mână, încât e o nebunie să te ascunzi sub o pătură să zici, oare ce e pe aici? Asta e mâna ta? E mâna ta. Și tu poți să dai pătură la o parte și să zici, da, te-am văzut, ești aici, e acolo. Înțelegeți? Asta e diferența între noi și Dumnezeu. De fapt, așa cum zodiile... și tot ce în sine de vrăjitorie, până la urmă, se face noaptea și de demonism și de orice, de satanism, ține de noapte, de tot ce ține de Dumnezeu ține de zi, ține de solar, ține de lumină. De solar, nu de solarul care ține bunica, solar de soare, de La el toate sunt curate, sunt pe față, sunt atât de evidente încât nu ai ce să te tot învârți în jurul cozii să zici, mă vezi? Sunt aici. Nu. Sunt clare. Tot ce ține de întuneric deja începe cu îndoieli. Începe cu întrebări. Începe cu frici. Începe cu gânduri. Începe cu amestecuri. Începe cu dubii. Începe cu bănuieli. Începe cu invidii. Începe cu... Toate acestea sunt ale întunericului, înțelegeți? Tot ce ține de soare, de soarele Hristos, e foarte clar și simplu. De fapt, cred că principalul cel și rost al vieții omului ca să-l atingă, să-l ajungă pe Hristos, este să devină foarte simplu, să se întoarcă la simplitatea copiilor. Simplu. Chiar dacă simplu înseamnă de multe ori trăirea lucrurilor la nivel chiar emoțional și cum sunt unii părinți, am cunoscut și eu, care plâng și numai uitându-se nu știu unde și nu știu ce și totul la un nivel foarte emoțional. Și de multe ori acest nivel simplu, emoțional, e mai aproape de Dumnezeu decât nivelul celălalt, așa zis, rațional, care este mult mai în mâna diavolului și unde lucrează diavolul și face închipuiri și are zone de perdele trase și de perdele și de, nu? Perdele. Cum se numește la teatru chestiile mari? Cortine. Cortine. Și se deschide o cortină, se mai deschide o cortină și nu știu câte acte în direct sunt. Și tu nu știi care e adevărul, ești ca într-o lume a oglinzilor paralele în care nu mai știi care este. De aceea, într-un fel, ce vă spuneam astăzi legat de faptul că fulgerul, lumina, orice tip de gând, de rațiune, care poate fi ca un fulger, care poate fi un semn de la Dumnezeu, poate fi un fulger, dacă nu se cufundă și dacă nu atinge inima, de fapt nu se botează acest gând, dar aș zice altfel, dacă n-ajunge să tune acest gând, pentru că inima este ca tunetul, iar mintea este ca fulgerul, adică mintea naște tot felul de idei, dar dacă acest, știți, când mergea cineva la Părintele Paisie Aghiuritu și zicea, Părinte, ce să fac, asta sau asta? Și el zicea, ce spune inima? E ca și cum ar spune, pe ce pășește gândul tău mai ușor în inimă? Care dintre gândurile tale care le ai avea trei gânduri, să zicem? Pășește mai cu pace pe inimă. Și poți să zic că da, asta îmi dă odihnă. Ăsta e de la Dumnezeu. Înțelegeți? Adică, orice gând care nu poate păși pe inimă, orice gând care poate fi ca un fulger și diavolul poate să transformă orice gând și orice, știți, cele mai geniale idei despre licență, sunt la rugăciune. Te rogi? Sau nu știu ce ai probleme cu gardul, să zicem. Dom'le, genialele păreri și idei vin atunci când te rogi. Dar nu că vin de la Dumnezeu, ci se ocupă unii dragi de chestia asta. Atunci, numai ca să te scoate din căr, nu știu, trebuie neapărat să ieși de acolo. Și atunci pune pe prieten să te sune. Atunci îți vine în gând, am uitat, nu știu ce, pe nu știu unde. Atunci trebuie să te apuci de învățat. Atunci trebuie să, nu știu, toate vin atunci. Și mai ales atunci îți vin ideile geniale. Iar la teologi vin ideile geniale teologice. Te cutremur, wow, cum de n-am gândit, cum de n-am știut, cum să-mi iau pisul, să notez. Nu. Nu continui și zici, nu, Dumnezeu nu vrea oprirea rugăciunii mele, nu. Și mai ales că El vine cu o dulceață, orice gând de tipul ăsta vine ori cu acreală, ori cu o tristețe, depinde ce spune, ori cu o dulceață așa perfidă care nu poate călca pe inimă, înțelegeți? Nu poate să o aduci la nivelul inimii. Nu se poate transforma în tunet. Ce înseamnă tunet? Cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate transforma în cuvânt liniștit al lui Dumnezeu. Numai ce poți să aduci să pășească pe inimă, să se transforme acest gând în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, acela își atinge scopul, își desăvârșește măsura, călătorește pe drumul cel bun, că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, să o duce după femeia sa. Înțelegeți că despre asta e vorba. Și despre asta e vorba. Părinții vorbesc în zeci de cărți despre asta. Că mintea, rațiunea își va lăsa ale ei și ideile ei și părerile ei și va coborâ la femeia sa, adică soția lui, soția minții, asemenea lui, fără de care nu poate să facă nimic și fără de care, unde sunt rațiunile inimii, rațiunile, glasul conștiinței și trebuie să treci ideile și iluziile și de multe ori minciunile strălucitoare și fulgerătoare ale minții, care sunt de la diavol, trebuie să le treci prin sita inimii și rațiunilor inimii și mai ales a glasului conștiinței, ca să vezi dacă sunt bune sau sunt rele. Și ca să le lași sau să nu le lași. Altfel, ele sunt un dezastru. Dovadă, nesfârșitele situații în care bărbații, în general, care sunt mai mult cu rațiunea, cu, dacă ar fi măcar, dar să zicem, cu rațiunea, cu luciditatea, nu trec prin inimă aproape nimic și sunt într-o neîncetată îndepărtare de Dumnezeu și nepăsare față de Dumnezeu și de biserică. Și cum s-a văzut și în toate satele și în toate bisericile, un sfert sunt bărbați și trei sferturi sunt femei. Și așa și în istorie, și așa și în perioada comunistă, și așa totdeauna. Și așa și când a fost convertirea de către apostoli a lumii creștine, tot așa au fost proporțiile, tot așa au fost. Iar femeia, fiind mai mult inimă, a simțit repede lucrurile acestea, mai bine la măsura aceasta emoțională, bajocorită și râsă de filozofi, dar care simte și are putere de multe ori, dacă nu e presată de patimi grele, dacă nu este partea asta emoțională a inimii femeii și a bărbatului, dacă nu este lucrată sau deja prinsă în mâini de patimile grele ale sufletului, ale omului, atunci această inimă emoțională simte mai repede prin rațiunea inimii și prin glasul conștiinței adevărul. Îl simte. Problema la femeie este că după aceea trebuie să coboare și să gândească și să aibă claritatea înțelegerii ce crede, cum crede, cât crede, de ce crede, în ce crede, să clarifice lucrurile acestea și să le coboare după aceea prin această sită a inimii. Invers la bărbat, nu le coboară aproape niciodată prin sita inimii, chiar dacă crede curat în ceea ce crede, nu ajunge niciodată să rodească, niciodată. Într-un fel, coborârea aceasta a minții în inimă are și că de fapt asta e rugăciunea inimii. De fapt, rugăciunea inimii sunt cele mai curate și mai adevărate cuvinte care nu mai au nimic mincinos și murdar și închinat care trebuia să vezi pășește pe inimă. Oare se poate? Că dacă citești un text filozofic, acum foarte puține cuvinte pășesc pe inimă, nu? Foarte puține. Te mintești de unul, nu, mai citești ceva, nu. Inima nu simte, înlătură, fuge, se uită speriată, ea nu primește și nu deschide porțile oricărui teorii, înțelegeți? Oricărui povești, mai ales când ele sunt dure și brutale și barbare și bajocoritoare și ironice și inima nu primește. Și foarte greu citești un text și poți să calce pe inimă. Greu citești un text teologic, toate să calce pe inimă. Unele le simți mai dure, mai tari. Greu citești și o rugăciune complet să-ți calce pe inimă tot timpul. Fiecare cuvânt. Dar au găsit părinții aceste câteva 12 cuvinte, 14, depinde cum o formulăm, care calcă perfect pe inimă, fără nicio undă de revoltă, de neprimire, pe care inima le simte acasă, ale ei, adică că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și adică că noi suntem păcătoși și că noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Asta e ce cerem noi acolo. Ei, lucrurile astea sunt, inima niciodată nu le va scoate afară. Ea se va recunoaște în ea, dar trebuie fiecare cuvânt să-l atingi și să calce pe inimă. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, Tu m-ai zidit. Iisus, numele lui Dumnezeu, Mântuitorul, să-mi zis. Hristoase, Unsul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, cred cu toată ființa, să zici inima. Dar asta să fie fracțiuni de secundă în care te gândești la lucrul acesta. După care poate nu mai trebuie să te gândești la asta. Și doar să calce pe inimă aceste cuvinte. Doamne, Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Simțiți o revoltă a inimii? Nu are nicio treabă inima. O recunoaște. Deci, acasă mi-a dat și apă, mi-a dat și apă și mâncare, mai și îmbrăcat puțin, mai scos și din boală, mai scos și din temniță, am respirat puțin, uite cerul, cum vedeau oamenii care stăteau închiși în închisoare, cerul după nu știu cât timp și ziceau, cerul, în sfârșit cerul. Întorcându-ne, poate fi înțeleasă că noi zicem, uite, Doamne, că nu ne întreabă la a doua venire despre rugăciune, Doamne. Nu ne întreabă. Dar să știți că dacă este să gândim în adânc lucrurile acestea, rugăciunea poate, și mai ales rugăciunea inimii, are forma aceasta a dezrobirii, a scoaterii Mântuitorului nostru, care este chipul lui Dumnezeu din noi, este El, este Hristos, și care s-a sărășit în inima noastră, scoaterii Lui din foamete, scoaterii Lui din sete, prin rugăciune. Prin faptul că gândul minții noastre, care este voia noastră, hotărârea noastră, cum dorim noi, dar noi îl alegem cel bun, spunând adevărul și urmându-l și crezând adevărului mărturisit de Dumnezeu și revelat de Dumnezeu, îl coborâm în inimă și facem această legătură și călcăm acolo, smerim gândul și coborâm la nivelul inimii și botezăm acolo în iezul de foc al inimii. Și când vă rugați să știți că împliniți și că nu o să fiți uitați la a doua venire. Nu o să zic că, păi, deja mă rog acolo, nu o să zic. Nu o să zic că care v-ați rugat treceți la dreapta. Na, nu o zic care v-ați rugat treceți la dreapta, să știți că rugăciunea este cea care scoate pe Dumnezeu din flămânzenie, din sete, din goliciune, din inima noastră. Și că sigur cei care s-au rugat cu tot sufletul, sigur un Gheron Iosif care n-a făcut nu știu ce mare milostenie, dar s-a rugat, sigur un Gheron Iosif, sigur alții și alții și alții și un Paisie și vor fi de-a dreapta. Sunt convins de asta. Nu o să zic că voi ați pierdut vremea degeaba. N-ați dat la nimeni nimic. N-ați dat mâncare. Dar ce să dea când ei n-aveau ce mânca? Erau de sărăcie aproape lucie. Mâncau din niște conserve. Ce să dea săracii? Uneori mureau de foame, pur și simplu. La propriu, așteptau să le dea Dumnezeu de undeva. Și nu aveau ce să dea. Nici haine pe ei n-aveau. Și oare oamenii aceștia n-au împlinit porunca lui Dumnezeu? Au împlinit-o cu râși și îndesați. Au împlinit-o altfel. Dacă aveți totuși ceva de întrebat, să nu mă mai duc eu prea departe. Și despre simplitate, și despre sărăcie, și despre complicățenia. Toate patimile, în general, sunt foarte costisitoare. Patimile sunt costisitoare. Chiar dacă la început parcă nu, pentru că ele marșează pe anumite plăceri firești pe care le-a pus Dumnezeu în trup, la început ele se folosesc doar de plăcerea aia pe care chiar ți-o poți produce tu, și prin mâncarea unor lucruri mici, și prin desfrânare, și prin... Dar diavolul le face în foarte scurt timp să fie foarte costisitoare, înțelegeți? Tot ceea ce este de la diavol devine foarte complicat și foarte scump. Trebuie să ai jocuri video, trebuie să ai internet, trebuie să ai nu știu ce, trebuie să ai. Cu cât bagajul și mulțimea lucrurilor pe care le ai pentru a satisface un lucru este mai mare, cu atât e mai pericol ca acel lucru sau acea patimă, acel lucru să fie o patimă înfricoșătoare. Cu cât e mai simplu lucru pe care îl faci și nu necesită nimic decât poate o mică introvertire, o mică izolare a ta, o mică, sau din potrivă, o neîncetată locuire în mijlocul oamenilor, dar simplu, cu atâta e de la Dumnezeu, cu siguranță. Cu cât lucrurile sunt mai complicate și mai costisitoare, sunt de la diavol. Țineți minte, asta e ca un criteriu. Cu cât un om ce vă spune... Foarte mulți oameni sunt dezamăgiți când vin, că na, tot au auzit ei că m-am convertit, că nu știu ce, și vin tot felul de oameni să mă întrebe. Fiul meu e pe nu știu ce, vin cu problema asta, că sunt mulți adolescenți care vor să se sinucidă, sunt mulți tineri care sunt la marginea prăpastiei, sunt și vin să... Și așteaptă niște formule sacrosante foarte complicate și eu zic să citească Evanghelia. Să citească Evanghelia. Adică am venit de la Pitești și dumneata am vins gogoș. Adică așa de simplu, domnule, să citească Evanghelia, nu-i joacă, nu-i simplu, e frumos, e simplu, dar e simplitatea mântuitoare. Nu, oamenii vor ceva complicat, s-au învățat cu ceva complicat, cât mai complicat. Dacă se poate, aproape că își doresc într-un fel să coste chestia aia, să simte ei că au plătit ceva, au dat acolo și costă. Dacă tu zici nu trebuie să dai nimic, uite, trebuie să faci asta, e și mai dezamăgit. Ca la medic, știți? Că medic, nu mă ia medicul, e clar că moare omul dacă nu ia. Adică, așa și aici, părinte, înseamnă că n-am nicio șansă. Dar cine v-a zis, pe dacă n-ați luat nimic? N-are nicio legătură. N-are legătură asta. Și... Pur și simplu trebuie să faceți asta, simplu. Ce să faceți? Doamne, zi, Doamne, Tatăl nostru dimineața și seara, citește din Evanghelie. Numai atâta. Da, numai atâta. Pare foarte simplu, dar e foarte complicat, dar să citească cu tot sufletul. Să fie atent la ce citește. Să zică Tatăl nostru de 3 ori, dar să-l zică cu tot sufletul. Nu? Da? De ce formulă magică o zis vrăjitorul, adică preotul? M-a zis să zice, nu, s-a întâmplat? Nu! Și să-l chiar crezi, să-l chiar zici cu tot sufletul. Eu sunt convins că dacă voi, orice necaz ați avea, ați zice Tatăl nostru cu tot sufletul, cu toată ființa și chiar crezând în ce ziceți și chiar făcând ce spune acolo, adică să ierți toate câte ai oricui, Dumnezeu ți-ar împlini. Un Tatăl nostru, zici cu toată ființa. Nu trebuie să zici multe chestii. Nu trebuie să fie foarte complicat. Nu trebuie să mergi la 7 mănăstiri și să duci la 7 masuri și la 7 nu știu ce și la 7. Da, nici ele nu sunt rele. na, omul în complicățenia lui are nevoie să complice lucrurile și la nivelul ăsta ca să le facă cât mai... Și să-i se pare că, Doamne, ți-am făcut acum, hai, chiar ajută-mă. Adică, dintr-o dată, făcând atâtea lucruri complicate, omul zice, Doamne, ar trebui să mă ajute că am făcut atâtea lucruri complicate. În sfârșit, crește și lui doza de încredere. Păi acum, după 40 de zile de complicățenii, Doamne, ajută-mă că gata, se rezolvă. Și se rezolvă mai mult nu pentru că a făcut el 40 de zile, ci pentru că începe să creadă și el că, Doamne, trebuie să se rezolve, Dumnezeu m-a auzit. O fi dormit odată, o fi fost undeva Dumnezeu, dar tot a auzit el de 10 ori, adică în atâtea 40. Cumva de genul ăsta gândim, știți? Dar dacă omul ar fi cu toată ființa lui acolo în rugăciune, când zice o rugăciune, că erați dezamăgiți când vă spuneam ce zice unul dintre voi și chiar au venit și mi-a spus câțiva. Când zice Părintele Porfirie, când cereți ceva, nu cereți mai mult de 3 ori lui Dumnezeu. Oh, cum, Domnule? Da, e un nivel foarte înalt cel care cere Părintele. De fapt, foarte simplu pe care cere Părintele Porfirie. De fapt, cere foarte multă credință. Zice, Doamne, nu mai obosiți pe Dumnezeu așa cu stresul ăsta, că te rog. Îi zici de 3 ori cu toată ființa și de aici încolo știe Dumnezeu. Gata. Că și Pavel, de 3 ori a cerut cu tot sufletul să-i se ia boală și Dumnezeu i-a spus dacă da sau dacă nu și de ce nu și de ce da. Deci, așa cumva ar trebui să facem. Dar, totdeauna nouă multul și complicatul și detaliatul și ne folosește sau ne dă impresia că am făcut ceva și ne crește cumva doza de credință ca să zicem, nu, acum ar trebui să... acum am făcut multe. Pe când simplitatea aceea, dar trăită la nivelul maxim a rugăciunii simple, nu ne dă aceasta, zicem, pe ce să n-a auzit Dumnezeu. Noi îl comparăm pe Dumnezeu cu noi înșine. Și se pare că e un bătrân surd, că dacă aude, dacă n-aude. Aude. Aude credința noastră. Dacă tu ai credință, nu trebuie să zici de multe ori. Înfricoșător, ceea ce este înfricoșător este că în decursul timpului și eu în viața mea, dar și alții, am văzut și am auzit lucruri pe care le-am rugat odată cu toată ființa, cu tot sufletul, mai devreme sau mai târziu, sau foarte repede, sau puțin mai târziu, mi le-am primit în detaliu, cum le doream eu atunci, acum 5 ani. În detaliu le-am primit, dar la vremea când el a socotit că este bine. Eu puteam de atunci să stau 5 ani, de rău, între timp, mă revoltam, ridicam pumnul, cafea feleaga, nu știu ce, îi spuneam, de ce nu mă auzi? Când el, la vremea cuvenită, ți-l dă. Înțelegeți? Unele lucruri. Altele mai repede, altele mai târziu. Puteți să alegeți și calea asta a insistenței foarte mari, dar ea este puțin amară. Mântuitorul o îngăduie și aceasta, ca și femeia aceea care se zicea la judecător și toată ziua zicea, te rog. Și judecătorul de Dumnezeu nu se temea și doar nu se rușina. Da, până la urmă, deci o îngăduie, dar gândiți-vă că în practică, nu prea a practicat-o Mântuitorul, nu el. N-au practicat-o cei din jurul lui. N-a zis nimănui. Uite, este unul în Samaria care m-a rugat să-i vinde copilul. Mai facem 3 călătorii așa, nu știu ce, peste 3 luni vin și îți vinde copilul. Adică n-a prea practicat modul ăsta Dumnezeu. Adică n-a zis că e rău. Dar nu ne-a îndemnat neapărat să mergem pe el, pentru că ia gândiți-vă la acea femeie pe care el Mântuitorul a dat-o numai ca exemplu, acea femeie care cerea dreptate, câtă, numai să ne punem în locul ei, că pur și simplu zi și noapte stea cu ochii pe ușa judecătorului, când iese, când vine, să meargă după el, câtă rușine a durat acea femeie, nu? Câtă creală, câtă amăreală. De foarte multe ori sufletul nostru atunci când se înhamă la o asemenea relație cu Dumnezeu și dacă relația lui și rugăciunea lui cu Dumnezeu nu e de dragul lui Dumnezeu și de bucurie și pentru sufletul lui păcătos în sine și pentru viața lui păcătos în sine se roage lui Dumnezeu, ci și alege el un punct sigur pe care tot îl zice, te rog asta, atunci dacă faci așa, el trebuie să-și asume și faptul că o să aibă o relație foarte acră și amară de multe ori cu Dumnezeu. Nu o să-L înțeleagă pe Dumnezeu. O să revolte de multe ori. O să fie situații în care o să piardă nădejdea, o să se deznădăjduiască. Vă înhămați la chestia asta. Foarte mult se aruncă repede în asemenea relații cu Dumnezeu și foarte periculos. Foarte periculos. Mai bine vă îndemn de 3 ori cu tot sufletul, cu tot sufletul și gata. Doamne, Tu știi. Înțelegeți? Cu credința absolută că știe Dumnezeu și îți va da ce trebuie ție mai bine. Decât insistență nesfârșită, după care faci așa lui Dumnezeu, te uiți cu ciudă, nu-L înțelegi, te superi, te învârtoșezi, te revolți, te răscoli, Te uiți la alții, li se pare că altora i s-a dat, că la alții nu s-a rugat și li s-a dat și nu știu ce, compari și vei muri în păcatele tale. Am văzut nesfârșit astfel de, așa ziși, până la urmă, vieți credincioși, care au ajuns să se certe cu Dumnezeu și care nu știu până la urmă dacă vor fi socotiți în sânul lui Iov, că și Iov s-a certat cu Dumnezeu, dar nu știu dacă aceștia vor fi, am cunoscut oameni care și pe patul morții aveau ceva de spus lui Dumnezeu după ce ani de zile au cerut același lucru și Dumnezeu n-a socotit să-l dea. Și pe patul morții el avea o râcă cu Dumnezeu. Un om credincios, toată ziua în biserică, toată ziua nu știu ce, toată ziua. Dar nu știu dacă a făcut bine ce a făcut, că el a insistat zi și noapte și insistența lui și viața lui nu era nici la măsura în care Dumnezeu să-i se descopere, să-i vorbească ca la Pavel, care i-a spus, uite Pavel, îți este de folos să nu-ți vindec boala, pentru că harul meu se desăvârșește în neputințe. Și noi nu suntem la măsura aceea, nici viața, nici nimic ce avem noi nu este la măsura să ne se descopere Dumnezeu clar, în vorbă. Pentru că dacă ni se descopere și noi nu suntem în stare să-L urmăm în ceea ce ne spune, vai de capul nostru, e păcat împotriva Duhului Sfânt. Și atunci mai bine Dumnezeu se abține de a se descoperi nouă pentru că ne vede neputincioși. Sincer, credeți-mă, și dacă am vedea un om înviat din morți, nu știu dacă ne-am schimbat. Noi zicem, nu, că dacă am vedea, că dacă... Nu e adevărat. Că dacă glasul conștiinței și durerea păcatului și tot ce am cunoscut noi până acum nu ne schimbă, nici dacă învie cineva în fața noastră din morți, nu vom crede. Mai trece așa o lună, te cutremur puțin, după aceea zici, mă, poate că a fost o chestie medicală, măi. O fi fost o chestie extraterestră, o fi fost o chestie nu știu cum. Și găsești motive să te liniștești, iar să-ți vezi de păcatele tale. Înțelegeți? Nici dacă vezi... Deci de aceea Dumnezeu ezită să facă cu tine lucruri foarte mari și directe și foarte puternice, cum cerem noi. Că am zice, Doamne, dacă nu-mi dă, pe atunci să-mi și spună de ce nu-mi dă. Să vină aici, să vorbească cu mine. Vine, dar nu poate să vorbească cu tine, pentru că dacă ar vorbi, tu n-ai crede? Sau ai zice, mă, n-a fost o iluzie așa? Sau poate că mi s-a părut. Și ai începe să iei, dacă nu ești pregătit să primești cuvântul lui Dumnezeu și dacă ai crede că este El, ai începe să interpretezi cuvântul lui. Că parcă a zis, nu te duce după fata aia. Dar parcă a zis, nu te duce, virgulă, după fata aia. Deci totuși trebuie să mă duc după ea. Dacă aș ști că așa interpretăm. Și nu zic din, n-am făcut acum o invenție, sunt lucruri reale. A vorbit icoana. Și el mi-a zis, părinte, a zis, în muntele Atos, o icoană, i-a vorbit acel om. Și a zis, mi-a zis, părinte. Ce a zis? Păi, mi-a spus, băi, nu știu ce. Și pentru că nu se putea desprinde și nu era pregătit, interpretarea nesfârșit, era, și începea să zică, da, a zis așa, cumva, cu înțelesul că nu chiar acum, dar mai târziu va fi, și nu știu ce, și nu știu cum, și nu știu cum, și a ajuns să facă aceleași păcate, să trăiască în aceleași desfânări, să facă aceleași lucruri. Să nu ne iluzionăm. De aceea Dumnezeu nu ni se descopere așa, pentru că după ce El ne-ar vorbi sau ni s-ar descoperi sau ar face cu noi minuni mari și noi n-am ascultat în continuare și am trăit ea tot în același păcate și urăciuni, vai de capul nostru, înțelegeți, atunci chiar când avem nicio salvare. Și atunci mai bine preferă tăcerea aceasta și noi urlăm, de ce taci, de ce taci? Cum urlam eu pe trolebuze la Dumnezeu. Și zice că de ce tace? De ce tace? După ce m-am convertit, mergeam luni de zile, am mănăstit la Hristos și ziceam, părinte, acum e momentul să vii să-mi și spui ce să fac. Adică m-ai lăsat așa în plop. Trebuie să vii, să-mi spui. Adică el avea cărți. Evanghelia era scrisă. Dar nu era mulțumit numai cu chestiile. Dar bine, am bucuria că era o chestie numai de, cumva, de background, așa, nu o spuneam așa, ca o dorință posibilă în adâncul minții. Dar nu îndrăzneam să o rostesc cu glas tare. Și slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, mulțumesc neîncetat că nu mi s-au descoperit, nu mi s-au arătat, nu. Sigur era drag ceva dacă se arăta. Sigur. Sau dacă se arăta, nu eram în stare să împlinesc. Nu înțelegeam, mă zminteam și era un dezastru. Nu. Sau dau slavă lui Dumnezeu totdeauna când nu simt nimic, când mă împărtășesc. Doamne, să nu cumva să simt ceva. Pentru că dacă începi să ți se pară, să simți ceva, după aia vrei și a doua oară, și a treia oară acum, de ce n-am simțit oare? Are n-am simțit pentru că sunt mai păcătos? Sau cineva era păcătos în biserică? Și încep niște iluzii și niște groaznic. Nu! Slavă ție, Doamne, nu da cumva să simt ceva. Nu am nevoie, înțelegeți? Dar trebuie să credeți asta, nu. Eu de ce nu simt nimic? Că de 10 ani mă împărtășesc și nu simt nimic. Slavă lui Dumnezeu că nu ai simțit nimic. Că erai deja eretic și făceai numai prostii până acum. Mândru până la cer și înapoi. Nu ai ajungi cu un prăjină la nas. Așa ajungem. Așa ajungem. Credeți-mă. Și noi oameni suntem atât de simpli la minte că nu înțelegem asta. Tot aș da exemplu din viața mea și nu mai vreau să dau exemplu. Da. Dacă treptele sunt dornicia păcatelor pe primul loc, dărnicia trupească, sufletească și dărnicia trupească, ce este dărnicia sufletească? Dărnicia sufletească este să, în primul rând, rugăciunea. Pentru că rugăciunea, oricum ar fi ea, nu poate fi, sau dacă este rugăciunea cu adevărat, nu poate fi numai pentru tine. N-are cum să fie. Sau exact cum Dumnezeu zice, iubește pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, astea sunt. Ei, și rugăciunea se supune acestor reguli. Nu ai cum, tot ce faci tu trebuie să se supună acestor două porunci, numai rugăciunea nu se supune. Adică ea nu. Ba da, rugăciunea se supune numai pentru mine. Mie, te rog. Nu. Ci tot pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Și chiar dacă e pentru mine, dacă mă rog pentru mine și așa să o luați, dacă vă rugați pentru voi înși vă, să vă rugați mai mult de mila celor din jur, să nu îi faceți prea mult să sufere, Doamne, nu mă face să fiu câine și rău, că îi chinuiesc pe toți în jur. Ajută-mă să ies din goliciunea asta, din urăciunea asta, din răutatea asta, mai mult de dragul celor din jur pe care îi chinuiesc și le fac rău prin însăși prezența mea și Duhul necurat care vine o dată cu mine prin... decât că eu în sine, numai pentru mine, mă rog toată ziua și îmi fac și vreau acolo în rai, nu știu unde. Nu, mi se pare asta o cădere a rugăciunii. De aceea ajungeau, sau o formă foarte joasă a rugăciunii, când ea se rezumă chiar simplu, numai la tine însuși, numai de tine te interesează. Cu cât te vei înainta și te vei ruga, îți vei da seama că rugăciunea înseamnă că n-ai cum să fii tu bine dacă ceilalți din jur nu sunt bine. N-ai cum să te simți tu bine dacă prietenul tău, dacă nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, dacă îi vezi chinuiți. N-ai cum, nu poți. Până la urmă, cea mai adevărată rugăciune pentru tine ar trebui să devină rugăciunea pentru celălalt, pentru că tu trebuie să-l iubești pe celălalt, trebuie să-l spui sufletul pentru celălalt, că așa porunci Hristos, că El și-a pus sufletul pentru noi. Și dacă El e bine, tu ești bine. Adică mai fericit este a da decât a lua. Înțelegeți? Că îți dai ție, că îți iei ție, că îți acumulezi ție. Și ce folos? Dacă îl vezi că celălalt e bine, e de 1000 de ori mai mult și mai bine decât dacă îți faci numai ție bine. Și care e binele ăla numai al tău? Nu poate fi un bine numai al tău. Nu ești o ființă unică și singură. Dumnezeu te-a făcut în mijlocul altora și de care depinzi și de care depinzi până acum. Și sunt multe de spus aici. Nu aș vrea să insist pe asta. Dar oricum, nu cred că, dacă cred că cine face rugăciunea și se adâncește în rugăciune, n-are cum să ne ajungă la rugăciunea pentru aproapele. N-are cum să nu cuprindă în rugăciunea sa pe aproapele. De fapt, și voi înși vă vedeți că vă puteți ruga mult mai ușor pentru ceilalți și sporește rugăciunea mult mai mult decât când vă rugați numai pentru voi. Știți asta, nu? Ați văzut. Că puteți cu mult mai multă râvnă și darul lui Dumnezeu coboară mult mai repede peste voi atunci când vă rugați pentru alții, decât când vă rugați numai pentru voi. Mai ales când pentru voi înseamnă numai problemele voastre, micile, nu știu ce, necazul, chestii de astea simple ale voastre, numai ale voastre. Ce să mai zicem? Are și înălțimile aceea, mântuirea, nu știu ce, dar și aceea este o treaptă peste care trebuie să treci. Că vreau mântuirea. Păi și ce mântuire vrei tu? Numai dăruind altora, numai făcând bine altora, numai punându-te și făcându-te și tu suflet dăruitor altora și ajutând la mântuirea altora te mântuiești tu. Care treabă? Te mântuiești tu așa de unul singur cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. Nu vrea Dumnezeu așa ceva. Mântuirea ta e prin ceilalți. De aceea Antonie cel Mare, un puznic al puznicilor și începătorul tuturor puznicilor, zice, de la aproapele meu este viața și moartea. Înțelegeți? De la aproapele meu, nu zice, de la legătura mea cu Dumnezeu este viața și moartea. Nu! De la aproapele meu este viața și moartea, dacă pe el îl acumulez și îl asum în rugăciunea mea. Și dacă ajung să-i folosesc, să-l ajut cumva. Cred asta. Nu poate fi altfel. Asta, rugăciunea, este dărnicia sufletească, în primul rând. După aceea, și sfătuirea atunci când acel om dorește această sfătuire cu dreaptă măsură și fără să-l forțeze în sfătuire. Adică nu cu tunete tot de fără nimic. Îl nenorocește atunci și te folosești de fulgerile care le trimite Dumnezeu în viața lui, adică de cutremurările, de minunile, de lucrările deosebite pe care le trăiește el printr-o întâmplare, printr-o necaz. Atunci trimite Dumnezeu fulger de trezire în viața lui și atunci dacă el vine la tine și te întreabă sau ești tu pe acolo și poți să folosești la ceva, poți să rostești ceva din cuvântul lui Dumnezeu ca acela să devină un tunet care să fie de fapt cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fie numai un bubum, 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 bubum. Știți? Că altfel, dacă tu nu te folosești deloc din fulgerele pe care le trimite Dumnezeu în viața celui om, ci numai o ții într-una numai cu bubuituri, el oricum nu va înțelege nimic decât că ești un bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu și nu vrea să meargă la bubuiții ăștia în biserică. Adică nu vrea morală toată ziua, nu vrea să plictisi. Ce tot vreți, domnule? Lăsați-mă în pace. Nu! Deci și așa, și rugăciunea, și sfătuirea, dar numai și numai atunci când răspunde unui fulger interior pe care Dumnezeu l-a trimis. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, ci v-am trimis, auziți, și v-am trimis ca roadă să aduceți și roada voastră să nu poate fi luată, să nu dispară, să nu piară. Adică el a trimis fulgerul minții și întâmplările și toate lucrurile acelea și noi avem șansa asta să mergem, să mărturisim, să spunem, să dăm putere luminii acelea, să-i dăm explicații, să dăm înțeles, să-i arătăm de unde vine și ce-i cu acea lumină. Dar numai dacă acel om vrea să audă. Dacă părinții îndeamnă să nu insistăm la rugăciune, să ne rugăm... Ba da, ei spun să ne insistăm imens, 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 dar nu pentru chestii de astea, ci pentru... De dragul lui Dumnezeu, de dragul locuirii numelui lui Dumnezeu în inima noastră, de dragul însoțirii cu Dumnezeu, de dragul a tot, putem să insistăm infinit, infinit, infinit. Dar atunci nu vom fi ca o așa cu cenușa lumii pe cerul gurii și cu tristețea și cu durerea și cu rușinea. Pentru că cerem pe Dumnezeu și vorbim cu Dumnezeu, nu mergem la un judecător, mergem ca la un rege. Știți, nu-i întâmplător că zice că o femeie merge la un judecător. Noi dacă ne raportăm la Dumnezeu ca la un judecător și vrem dreptate și așa, poate ni se va face dreptate aici pe pământ, dar dreptatea aceasta e cu durere și cu silă și cu multă insistență. Dar dacă am merge la el ca la un rege, nu ca la un rege, ca la un frate, ca la un tată, altfel ar fi, altfel ar fi, cu totul și cu totul altfel. Despre asta altă dată, nu avem timp acum. Și insistența să fie ca și virgulă către un tată. Așa să fie, tată. Noi trebuie să ne întoarcem cum s-a întors fiul și viitor. Tată, am ieșit la cer și înaintea ta. Nu, judecătorule, știu, merit, nu știu ce, drege, mută, ia-mi, dă-mi înapoi din averea fratelui că mai am și o mică parte acolo, nu știu ce, nu știu cum. Nu, ci ca la un tată. Când a găsit fiul risipitor că, e tata, să merg la tata. A plecat de la el ca de la un judecător. Ești deținătorul avuției noastre, dă-mi partea mea, împărțim drept. Deci a plecat ca de la un judecător, dar s-a întors ca la un tată. Și cred că această raportare ca la un tată bun, desăvârșit de bun, o iubește Dumnezeu și se străpunge la inimă. Această raportare noastră, întoarcerea noastră ca la un tată. Ei, atunci când raportarea e ca la un tată, cu tot sufletul, cu toată ființa și când ești și te întorci la un tată, te întorci de dragul lui, te întorci de bucuria lui, te întorci pentru a-l vedea, pentru a rămâne cu el, pentru a fi cu el, pentru a te bucura de el, atunci poți să mulțești zi și noapte, neîncetat. Și va fi folositor veșnic în mulțirea rugăciunii tale. Dar dacă ceea ce ceri tu este o chestie de judecată, de dreptate între oameni, de nu știu ce, de a ți se da, de a ți se lua, de a ține, chestie de judecată până la urmă, atunci ai și acolo Dumnezeu se va pleca și acolo Dumnezeu poate să va face dreptate, dar cu câtă durere și cu câtă amăreală. Păcat. Aceasta, altceva. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru mătușa mea, Emilia, care a fost diagnosticată cu tumoare. Așa. Dacă cineva îmi dăruiește hrană și primesc, iar apoi îmi impută că mi-a dat și eu nu, că mi-a dat și eu nu, adică eu nu i-am dat, vreau să zică, să mai primesc de la acea persoană, să nu cer. Dacă îți va da din nou, să primești. Și dacă nu-ți trebuie și zici, dă la alții, dar primește totuși. Și numai pentru ca să-i se socotească și lui ca faptă bună. Chiar dacă el după aia mânjește cu murdărie și ți-am dat, ți-am făcut, ți-am dres. Nu ți-am cerut. Dacă ai vrut să-mi dai, mi-ai dat. Dacă nu, nu. Nu mai îmi da, frate. Dar dacă îți dă din nou, primești din nou. Dar altora, dacă nu vrei să-i folosești, da, nu refuza. Ca să-i se socotească și lui dar în Împărăția lui Dumnezeu. Să fie spre folosul lui. Vă rog să spunem o rugăciune pentru domnul Marcel, care e grav bolnav cu inima și a suferit un infarct. E greșit dacă am un gând alambicat și când îl mărturisesc duhovnicului, vreau să mărturisesc în toate complicațiile lui. Nu, 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 nevoie, nu, nevoie. De ce e nevoie? Păi dacă e alambicat, e clar că e de la dracu. Sau de la mintea noastră, oricum. Oricum nu-i folositor de nimic. De ce nu poți să-l rezumi la... Dom'le, am un gând legat de viclenie. Sau am un gând de bănuială complicată. Gata, destul că ai zis că e bănuială complicată. Nu. Să vedeți cum e bănuiala mea. Nu. Să știți că exact cum atunci când tu te lămurești în credință, în ceva, și iei Scriptura și citești în Scriptură, Doamne, Dumnezeul nostru, sau ce citești tu acolo, Evanghelia, să zicem, că Dumnezeu a făcut așa, că Dumnezeu a făcut așa. Și cu fiecare citire te lămurești tot mai mult și lucrurile se fixează tot mai mult. Dacă mai mergi și în Israel, se fixează și mai mult. Înțelegi bine unde erau localitățile, tot. Exact așa există în orice facem noi rău, o anumită fixare în rău, înțelegeți? Dacă tu, de exemplu, ai o bănuială, trebuie să primite o bănuială. Ha, ăla, sigur merge la ăla și face nu știu ce cu ăla, și duc banii la ăla și la duc la ăsta și sunt două puncte dintr-un puzzle și tu zici, ha, ha, după aia tu cu mintea ta îți imaginezi cam cum o fi restul. Și poate fi o mare prostie. Și cu fiecare, deci asta o gândești prima oară. Dacă tot revii și tot îți zici, ha, deci cum era, ia să mă mai gândesc o dată, deci așa. Cu fiecare revenire este o fixare, exact cum dincolo e o fixare în bine și o înțelegere tot mai curată a lucrurilor, aici e o fixare în rău. Și fiecare nouă revenire asupra păcatului e ca o vizită adusă diavolului. Bănuiala în sine, răutatea, invidia, gelozia pe care tu o vizitezi din nou și o cercetezi în minte și iară te gândești la lucrurile acelea, sunt o vizită făcută diavolului, că nu-i făcută lui Dumnezeu. Și diavolul îți mai virează un punct de la puzzle, mincinos, ca toate punctele de la puzzle, în care el îți virează. Zice, ah, uite, ai auzit? Parcă s-a auzit ceva. Asta era ce gândeai tu. Nu știu ce, îți mai pune nu știu ce. Acum ai văzut că tocmai acum a plecat când nu știu ce, că nu știu cum. Asta înseamnă că nu știu ce. Și toate să le pune acolo, le așează, le așează, le așează și la sfârșit zici, asta este, nu poate fi altfel. Și o mare minciună, o mare minciună. Atât de bine știe și cu fiecare vizită, cu fiecare călătoria noastră pe același drum, lucrurile se fixează tot mai mult acolo și nu mai poți ieși. E ca și cum cu fiecare călătorie, tu crezi că ești liber și cu fiecare drum pe acolo te mai prinde un imens păianj cu o pânză așa. Și tu de mai poți merge așa cu vârful picioarelor. Dar zici, uite că sunt liber. Dar tu ești legat pe deleș. Oricum, la ultima trecere pe acolo, o să te lege complet și de picioare. Nu mai poți nici pe și. Nici ca Lazar din mormânt, ca nimic. Și te-a prins. Deci, și atunci părinții zic, nu. Și rezolvarea nu este că mă duc și spun, și eu mă gândesc așa, că nu știu ce ești, nu știu. Și duhovnicul să zică, nu, acolo, poate că nu gândești bine, poate că chestia aia se intre în toate detaliile, în chichinețele alea pe acolo. Și zici, nu e așa, părinte, că eu știu eu, că nu știu ce. Nu, astea nu sunt ale lui Dumnezeu. Astea nu sunt. Nu, și spui, am bănuiel rele. Punct. Atât. Înțelegeți? Dezlegați. Oricât te vezi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate. Până și prostiile astea de gânduri alambicate, complicate. Dezlegate. Nodul gordian. Tăiat. Înțelegeți? Nu. Numai păcat de nu știu ce. Tot. Oricare e legat și prins acolo în tot felul de complicățenii. Exact cum la coborârea în iad. Aici n-a făcut fratele, dar la coborârea în iad, acolo sunt puse de obicei multe lacăte și cheițe și nu știu ce, pentru că diavolul nu te leagă numai cu o chestie mică. Spune multe, te mai exact ca un om fricos care are ceva acasă valoros. Păi își pune, mai pune un lanț, mai pune un juge, mai pune un laser, mai pune nu mai știu ce să păzească casa, că nu cumva să-i se ia, să-i se fure ceva. Așa era diavolul, așa e diavolul. Special i s-a făcut asta la ruperea porților de rama ale iadului, cu mii de lăcătute, nu știu ce, pentru că el așa ne leagă și pe noi. Cu tot felul de chichițe și de micuri. Dar toate le leagă între ele așa de bine, încât aproape nu mai suntem în stare să ieșim de acolo. Mii și mii de legături. puterea dezlegării este peste tot acestea. Nu trebuie să insiști pe detalii de genul ăsta. Nu e greșeală. Deci, nu. Ce bine că am zis că nu. Pentru că e grozav să intri în nebunia aia. E grozăvie. Și ai mai dat și un aspect de sfințenie prin faptul că îl mărturisești la duhovnic. E ceva. Deci, ultima poleire e ca un fel de liturghie a răului și la sfârșit, știți că nu se poate face liturghie satanică decât printr-o biserică veche, pe un altar dezafectat, vechi, ca să-i se dea poleire așa, ceva asemănător cu Dumnezeu. Așa se, și așa încearcă să facă diavolul și cu lucrurile astea. Vor să le dea o poleire de... Că, domne, sigur și Dumnezeu îmi spune că e așa. Domne, sigur și rațiunea și nu știu cine și totul. Și dacă se poate să fie cumva și o vernisare ultimă făcută de biserică, de duhovni, acelui tablou înfricoșător, da, și atunci biruința e definitivă. Deci atunci biruința împotriva omului, a diavolului, este definitivă pentru că are aspectul sfințeniei și dumnezeirii.
Wow!
I-am spus și nu știu, așa și n-a zis nimic. Deci, așa e. Și de aici încolo, căderea și moartea. Eu când zic căderea și moartea, vi se pare, ei, care căderea și moartea? Că eu am făcut de numărate ori și nu uite că trăiesc și nu știu ce, ziceți voi. Căderea și moartea cu fiecare, exact ca la fiecare infarct, o parte a inimii se cangrenează, se necrozează, e așa se întâmplă cu aceste păcate. O parte a inimii duhovnicește a omului se necrozează, pur și simplu. Un mușchi al inimii încetează să mai bată. Și respirația ta împreună cu Dumnezeu și locuirea Duhului și a flăcării Duhului Sfânt în inima ta este tot mai slabă, tot mai slabă, tot mai slabă. Cu cât te prinzi într-un asemenea lanț al înțelesurilor, a dubiilor, a bănuielilor și le crezi cât mai mult, tot mai mult, uitați-vă la familiile voastre, acelor care cred desăvârșit că nu știu ce rudă le face vrăj, că vecinul le pune pe preș, că sunt prinși, pur și simplu, inima aceea nu mai poate plânge nici dacă moare ăla pe pragul lui. Înțelegi? Pe pragul lui să-i moară, nu mai poate plânge și nu-i pare rău și nu se roagă pentru el. Păi inima aceea e moartă. Și nu numai pe acela, pe nenumărați alții, că și ăia sunt niște dubioși, și ăia nu știu cum, și acea inimă nu mai se poate mântui. Nu-i glumă. Deci, de la unii sunt prinși prin chestii de emotive, emoționale, alții prin chestii de fiecare ce comoară are și se pare că altul atetează la comoara lui, alții sunt fiecare prins cu ceva, dar și în jurul acestora se fac nesfârșite nu știu cum să le numesc, axe, nu axe, că sunt prea curate și frumoase, copaci, ramuri nesfârșite ale păcatului și ale încrengăturilor, care ca un cancer pătrunde în toate organele vitale și le face praf și pulvere. Asta se întâmplă. La nivel duhovnicesc așa se vede. Deci sunt situații când oamenii vin la remene duhovnicesc că e ca un remene. Și nu se mai poate face nimic. O minune poate, dar nu se mai poate face nimic. E prins până în măduva oaselor, în toate înțelesurile greșite. Îi spui și el să uită în altă parte și asta nu înțelegeți, părinte. Mă, omule, mă, iubește-i, binecuvintează-i. Nu se poate, cum îmi cereți așa ceva? Nu se poate, că Dumnezeu mi-a făcut mie. Nu mă înțelegeți, biserica nu mă înțelege, bine. Dar Dumnezeu, Maica Domnului, mă înțelege, măicuță, ai cu mine. Știți câți își poleiesc cu sfințenie chestia asta. Și îmi iau din casă, îmi fură, nu știu ce, nimeni, mă duc la o bătrână sărăcuță. Nimeni nu intră în casa ei. N-are nimic, n-are nimic. Totul e sărac acolo, e sărac, sărac, sărac. Ea tot timpul crede. Stând singur în casă, aproape nu este niciodată. Dacă, se zice, se împiedică de un covor din greșeală, uită până în cămară și până se întoarce, că ea a dat covorul așa, sau uită unde pune lucruri și când vine rebeaștă să-mi spună, iar au intrat. Nu știu unde au pus merele. Au luat merele. Merele mele, nu știu ce. Și dar multe zăvoare au și zice, cum au intrat? Nu știu, au ei un sistem. Și erați în casă, da, eram în casă și au intrat și mi-au luat merele. Cum, Doamne, că aveți atâtea, că are atâtea multe acolo puse? Nu, nu mă înțelegeți. Mă urât și dumneavoastră. Nu mă urât, Doamne, dar nu este de mai aici să mai... Nu se mai poate face nimic. Totul, prin vrăj, părinte, totul se vrăj. Și dacă tu nu crezi, Maica Domnului mă crede. Mă uit la o icoană și am spune așa. Alături de mine, măicuța, mântuitorul, se poleiește cu sfințenie așa și... Mergi liniștit cu ura sub braț spre iad.
zicând, Dumnezeu e cu mine. Înțelegeți? E groaznic. Și sunt nenumărați așa. Bine, această doamnă nu, sărăcuța, și cred că ea și-a pierdut cumva mințile și va fi iertată altfel. Vă rog să spunem o rugăciune pentru domnul Marcel, asta mi-a zis-o. Dacă este să nu cerem de la Dumnezeu ceva mai mult de 3 ore, atunci să ne facem rugăciunile pentru o persoană în fiecare zi. N-am zis asta neapărat. Să ne facem pentru noi, dar pentru păcatele noastre, pentru relația noastră cu Dumnezeu, pentru viața noastră cu El, pentru a-L chema în viața noastră, să ne raportăm la El, să-L chemăm pe El, să-I dăm valoare Lui în rugăciune. Păi rugăciunea mea nu are valoare dacă eu tot vorbesc despre mine acolo. Doamne, să ne creștini, sunt trist, sunt bosunflat, nu știu ce, uite ce bune sunt eu, Doamne. Ce credeți că asta îi dă valoare rugăciunii și trebuie să explici în detaliu cum ești lui Dumnezeu, că El nu vede? Și prin asta rugăciunea e foarte amplă și dezvoltată, pentru că tu explici foarte multe despre tine. Totul numai despre tine. Și eu sunt necăjit. Și eu sunt nu știu cum. Și vecinii săi. Și eu sunt așa. Și eu sunt așa. Păi n-are nicio valoare rugăciunea în care tu ești centru. Tu ești. N-are. Rugăciunea are valoare că te raportezi și pui în mijlocul ei pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu îi dă valoare. Și frații tăi dau valoare rugăciunii dacă îi pui pe ei în mijloc. Și lumea și toate necazurile și durerile ei. Și pe aia să-i pui în mijloc. Și să te uiți pe tine ca centru al lumii. Tu nu ești centrul lumii. Dacă tu ești centrul lumii, dacă tu te transformi într-un fel de centru al lumii, devii singur și te închizi într-un cerc îngust și închis și ești în moarte și vei coborâ la iad liniștit. Pentru că iadul este un fel de solipsism, un fel de egocentrism absolut, în care rămâi tu cu tine însuși în veșnicie, studiindu-ți nesfârșit problemele, de la cele trupești până la cele duhovnicești, de la simt așa, simt așa, mă doare puțin aici, simt mintea că nu-mi stă acolo, gândurile așa, vin încolo, pleacă. Asta e iadul. Nu, uită de tine, uită. Dăruiește-te altora, fă altceva, gândește-te la Dumnezeu, adu-ți aminte de, așa cum aducerea aminte de suferința, să vedeți ce minune, că aducându-ți tu aminte de suferința altuia și de durerea altuia, aceasta te eliberează și te sfințește și te curățește. Dacă te aduci aminte de durerea altuia și mai și plângi pentru el, dar dacă te aduci aminte de durerea și de suferința Mântuitorului, te îndumnezeiește. Asta este. Nu, adu-ți aminte de tine însuți, de tine însuți. Nu-ți faci nimic cu tine însuți. Tu ești nimic. N-ai nicio valoare. Ești ca o băltoacă care rămâi tot acolo în băltoaca aia și puți. Înțelegeți? Dar dacă ieși din tine spre afară, apa aia devine izvor. Nu te mai gândești la tine. Dar oricum nu mă credeți. Dar oricum vă spun ca să nu ziceți că n-a știut. Și la a doua vine să nu zică Dumnezeu. Le-ai spus? Le-am spus. Asta am scăpat. Să știți așa, deci a sta cu tine însuți este iad. A ieși din tine însuți, a te elibera de tine însuți, de fricile cele mai mari, de grijile cele mai mari. Când Dumnezeu zice, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, nu este numai că așa, să nu te îngrijorești și să fii nepăsător. Îngrijorează-te de celălalt, de durerea lui, adu-ți aminte de Dumnezeu, adu-ți aminte de realitatea veșnică a sufletului tău și de sufletul și de setea lui și de goliciunea lui și care de fapt este Dumnezeu. De asta să aduci aminte, de Dumnezeu până la urmă și de celălalt și asta te curățește, dăruiește-te celuilalt, revar, fă-te asemenea lui Dumnezeu. Să ne facem asemenea lui Dumnezeu, care Dumnezeu fiind dinainte de veci, Tatăl s-a dăruit complet în Fiul, ca ființă, tot, înțelegeți? Ca și cum ai zice, s-a uitat pe sine și s-a dăruit pe sine Fiului complet, nu numai o parte, toată ființa s-a dat-o Fiului, toată, auziți, toată. Păi ăsta e chipul lui Dumnezeu. Dacă tu faci așa și te uiți pe tine și dăruiești toată mila ta, toată compasiunea ta, toată durerea ta, toată celuilalt, pentru celălalt, înainte lui Dumnezeu, niciodată ratând această trăime, fără Dumnezeu, o compătimire și o durere pentru celălalt poate fi mortală pentru tine, în sensul că poți să-ți asumi niște greutăți, niște necazuri ale celorlalți pe care nu le poți duce, nici pe ale tale nu le poți duce, dacă le preiei singur, numai și tu, pe ale câtorva numai, mori sub ele. Așa cum tu, dacă ai avea 100 de dureri într-o zi și 100 de gândurile și 100 de răutăți și 100 de vorbe rele de la oameni, ai murit de tristețe, așa dacă îți asumi toate relele celorlalți oameni care le plătesc ei necazurile lor, și nu le dai lui Dumnezeu și nu te întorci pe Dumnezeu cu ele și nu le transformi într-un fel de jalbă împroțat pe care o ridici neîncetat lui Dumnezeu. Jalba era un fel de scrisoare pe care țăranii români o puneau în proțap și o ridicau la balcon la boieri care stăteau acolo sus și nu se atingeau de sau la grofi.
nu se atingeau de opincarii murdari și luau din proțar jalba și citeau, știți? Și tu trebuie să faci așa, să iei jalba păcatelor, greșelilor, necazurilor fratelui tău și al neamului și al celorlalți și să o ridici la Dumnezeu. Și Dumnezeu o va primi. Și această, dar nu îți asumi fără să dai lui Dumnezeu, fără să ridici lui Dumnezeu, fără să faci această trăime. Tu, El, Dumnezeu. Tu, El, Dumnezeu. Altfel lucrurile se transformă într-un coșmar. Oricum e mai frumos coșmarul ăsta a trăi și a suferi pentru celălalt decât coșmarul personal solipsist. E un coșmar mult mai plăcut și drăguț și e chiar frumos să mori așa, dar totuși e un coșmar. Până la sfârșit, nedăruirea în celălalt, neîntoarcerea spre Dumnezeu pentru celălalt și cu celălalt e moarte. Chiar dacă e oricum mult mai frumos, infinit mai frumos. Dacă mai era ceva, cred că astea le-am zis, acesta n-am zis. Pelerinajul pe jos, 10 iunie, aici scrie iunie, urcăm iunie, urcăm cu autocarul pe Transbucești, nu știam că există Transbucești, trebuia Transfăgărășan, Transalpina, dar Transbucești, nu știam. Spre cabana Piatra Arsă, de acolo urcăm pe jos la mănăstirea Peștera Ielomicioarei, apoi o luăm la pas, pe jos, la pas e altfel. Așa, la pas spre Babele, crucea de pe Caraiman și retur pe la piciorul Pietrei Arse spre autocare. Costul pelerinajului 80 de lei, înscriere la Silviu și Luiza, pe care o să-i găsiți afară, pe 10 iunie. Vă rog să spunem un Tatăl nostru pentru Raluca Maria, o fetiță care va fi operată mâine. Cred că acestea, dacă mai este o întrebare și n-am răspuns. Fericim Tatăl nostru!
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pură, prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.